Pirmā rezolūcija uzsver apvienoto nāciju organizācijas misijas un citu ANO aģentūru nepārtrauktas klātbūtnes kritisko nozīmi Afganistānai, kas ir Talibana pakļautībā kopš šis stingrās līnijas islāmistu grupējums pārņēmis valsti 2021. Gada augustā. Rezolūcija, kas pagarina ANO misiju līdz 2024. Gada 17. Martam, nemaina pagājušā gada rezolūcijas noteikto mandātu. Otrā rezolūcija mudina ANO ģenerālsekretāru Antonio Gutierrešu veikt integrētu neatkarīgu novērtējumu par situāciju valstī un līdz šā gada 17. Novembrim ziņot par to drošības padomei.